Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, declară la Moscova că Republica Moldova salută intenția Federației Ruse de a casa munițiile din regiunea transnistreană.
Noi audieri în Comisia de Anchetă pentru Analiza Privatizărilor și Concesionării Proprietății Publice.
Opiniile analistului politic de la Jamestown, Vladimir Socor, despre politica externă a Moldovei.
Și ce scrie presa de la București de astăzi. Începem cu știrile.
Ministrul de Externe Nicu Popescu a spus în timpul unei vizite la Moscova astăzi că Republica Moldova nu își va revizui înțelegerile cu Uniunea Europeană și NATO. Popescu a făcut remarca la întâlnirea cu președintele Comisiei de Politică Externă din Camera Superioară a Parlamentului Rusiei, Constantin Kosachov. Popescu a mai spus că Moldova nu dorește nici să-și revizuiască acordul de liber schimb cu CSI. Prim-ministra Maia Sandu a depus astăzi flori la ambasada Statelor Unite din capitală, declarând că aniversarea atacurilor teroriste de la New York și Washington din 2001, soldate cu aproape 3.000 de morți, este o zi tristă pentru Statele Unite și pentru întreaga lume. Terorismul nu este subiect care vizează o țară sau alta, a mai declarat Maia Sandu, citată de IPN, adăugând: terorismul ne vizează pe toți. Departamentul de Stat al Statelor Unite a spus că a aprobat vânzarea a 32 de avioane de luptă F-35 Poloniei în valoare totale de 6,5 miliarde de dolari. În aprilie, Pentagonul anunța că se discută vânzarea de avioane militare către Polonia, Grecia, România, Spania și Singapore. Aprobarea tranzacției cu Polonia vine la puține zile după ce vicepreședintele american Mike Pence a vizitat Polonia cu ocazia comemorării începutului celui de-al doilea război mondial. Oficialii din Bahamas au spus astăzi că 2500 de oameni sunt înregistrați ca dispăruți în urma uraganului Dorian, dar au avertizat că nu se știe dacă unii dintre cei de pe listă nu se află în centre pentru sinistrați. Procesarea datelor este în desfășurare, a spus purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Situații de Urgență din teritoriul insular, Carl Smith. Mii de oameni se află în adăposturi temporare în Bahamas. Autoritățile au confirmat până acum 50 de morți. Și sute de mii de suporteri ai independenței Cataloniei au manifestat astăzi la Barcelona cu ocazia celei mai importante sărbători a regiunii. Într-un mesaj pe Twitter, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a spus că sărbătoarea trebuie să fie a tuturor catalanilor și a făcut apel la coexistență armonioasă, respect și înțelegere.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Ascultați Radio Europa Liberă.
Șeful diplomației Chișinăului, Nicu Popescu, a fost în vizită la Moscova, prima în calitatea sa de ministru de externe al guvernului Maia Sandu, la Moscova, tocmai ce a fost sâmbătă, și președintele Moldovei, Igor Dodon, care a avut o întrevedere cu Vladimir Putin. Nicu Popescu avea pe agenda convorbiri cu omologul lui, Serghei Lavrov, cu politicieni ai Dumei de Stat și ai Consiliului Federației și cu reprezentanții societății civile. Popescu a spus că ultimii câțiva ani n-au fost ușori pentru relațiile moldoruse și a afirmat că vede vizita sa la Moscova drept începutul unui efort comun pentru normalizarea relațiilor bilaterale. Șeful diplomației moldovene a reiterat, pe de altă parte, că prezența militară rusească în raioanele din stânga Nistrului încalcă neutralitatea Republicii Moldova. Relatează Ala Ceapai.
De 3 ani, un ministru moldovean de externe nu a fost în vizită la Moscova. Ultimul care a încercat să facă figurație diplomatică a fost Andrei Galbur în 2016, iar șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, nu a fost în Moldova din 2011. Prin urmare, unii califică drept o performanță vizita lui Nicu Popescu, altora li se pare că e dovada capitulării forțate de președintele socialist. Judecând după lista temelor de discuție prezentată la final în fața presei, Nicu Popescu a vorbit cu omologul său rus despre normalizarea relațiilor bilaterale, care în ultima vreme practic nici nu au existat decât pe linia prezidențială. Presa din Rusia relatează că încercarea de a dezgheța relațiile are loc după ce, cu eforturile Rusiei, Statelor Unite și a Uniunii Europene, s-a reușit debarcarea guvernării oligarhului Vlad Plahotniuc și instaurarea guvernării PSRM Blocul Acum, proces în care Rusia ar fi jucat un rol crucial. Ministrul de Externe Nicu Popescu a mers la Moscova pentru a pregăti o foarte probabilă vizită a prim-ministrei Maia Sandu, fiind însoțit de consilierul Maiei Sandu pentru politică externă, Vladislav Kulminski. La conferința de presă, Nicu Popescu a fost solicitat de un jurnalist rus să comenteze diferențele de viziuni din interiorul guvernării de la Chișinău asupra integrării europene a Republicii Moldova și a alinierii la NATO. Ministrul Popescu a spus cu fermitate că prioritatea Republicii Moldova este îndeplinirea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care nu contravine comerțului liber cu CSI, și îndeplinirea planului individual de cooperare cu NATO, pe care Chișinăul l-a semnat cu mulți ani în urmă. Subiectul transnistrean pare să fi fost unul prioritar în discuțiile celor doi miniștri de externe. Nicu Popescu a reiterat necesitatea evacuării trupelor rusești din stânga Nistrului. Pe de altă parte, Sergei Lavrov nu a ratat ocazia să sublinieze că trupele rusești și pacificatorii ruși și-au onorat sarcina de a garanta securitatea în regiune.
În Transnistria, cu eforturile militarilor noștri, vărsarea de sânge a încetat în urmă cu 25 de ani. De atunci, nicio împușcătură nu s-a auzit.
Lavrov a intervenit cu acest accent în contextul explicațiilor pe marginea promisiunii lansate recent de ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, de a se proceda la casarea munițiilor de la depozitul de la Colbasna. Lavrov a subliniat că toate acțiunile vor fi desfășurate în conformitate cu standardele de securitate ale Federației Ruse și cu utilizarea echipamentelor rusești.
Suntem convinși și viața arată că asta este o parte indispensabilă a eforturilor pe care le depunem pentru a reglementa problema transnistreană în cadrul unei republici Moldova integre, neutre și cu un statut special pentru Transnistria.
Nicu Popescu a salutat intenția Moscovei de a soluționa problema stocului de muniții periculoase pentru populația locală, dar și pentru regiunea întreagă. Ministrul a spus că e de la sine înțeles că nimeni nu e în drept să se opună din moment ce munițiile și armamentul aparțin Federației Ruse. Această afirmație a ministrului de externe este criticată de politologul Dionis Cenușă, care consideră că dreptul de proprietate asupra armamentului nu anulează principiul de suveranitate al țării, pe teritoriul căreia se află armamentul străin. Iată ce spune expertul despre încercarea de a dezgheța relațiile bilaterale moldoruse.
E mai degrabă o uniformizare a relațiilor Chișinăului cu Rusia, pentru că până acum noi am avut o politică externă foarte activă a președinției, care acum se extinde peste celelalte instituții, iarăși având în vedere că există și un interes din partea blocului acum, probabil de a exclude acei factori destabilizatori din politica externă.
Posta guvernare democrată a avut o relație conflictuală cu Rusia. Situația s-a înrăutățit mai cu seamă după expulzarea mai multor diplomați ruși, declararea persoana non grata a vicepremierului rus Dmitri Rogozin și interdicție de a intra în țară aplicate unor jurnaliști, artiști sau analiști politici din Rusia. Răspunsul Kremlinului nu s-a lăsat mult așteptat. Membrii fostului guvern aveau practic interdicție de a intra în Rusia, iar mai recent tribunale de la Moscova au deschis câteva dosare penale pe numele fostului coordonator al coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre politica externă a Moldovei și inițiativele în acest domeniu ale Chișinăului și mai ales despre conflictul transnistrean a stat de vorbă Valentina Ursu cu analistul politic de la Jamestown, Vladimir Socor.
În capitala rusă, șeful diplomației de la Chișinău a spus că retragerea deplină și necondiționată a trupelor militare ruse și a munițiilor stocate în depozitele din Cobasna rămâne o prioritate. Se pare că și domnul Lavrov a salutat acest lucru și s-a arătat într-un fel mulțumit că se reiau tratativele în formatul 5+2 și că problema munițiilor ar putea fi rezolvată chiar anul viitor. Dumneavoastră credeți că la modul cel mai serios aceste muniții vor fi distruse acolo?
Acest lucru este posibil, dar un singur an nu va fi suficient. Alta este problema care mă preocupă și anume distrugerea sau lichidarea, într-un fel sau altul, a munițiilor să nu fie un proiect bilateral între Republica Moldova și Rusia sau un proiect trilateral Chișinău-Tiraspol-Rusia. De ce? Deoarece Rusia poate să profite de procesul de lichidare a munițiilor pentru a aduce personal suplimentar rusesc și echipament militar rusesc suplimentar în Transnistria. sub pretextul că aceste efective suplimentare ar lucra la lichidarea muniților. Mai mult decât atât, aceste efective suplimentare și echipament militar rusesc ar trebui să tranziteze pe teritoriul Ucrainei. Și mă îndoiesc că Ucraina ar permite acest tranzit, pe care Rusia ar putea să-l interpreteze în felul ei, să-l pervertească și să-l folosească și împotriva Ucrainei și împotriva Republicii Moldova. De aceea, proiectul lichidării muniților de la Colbasna nu poate fi decât unul internațional, și când spun internațional, nu am în vedere OSCE, pentru că OSCE este la cheremul Rusiei, am în vedere Statele Unite, în primul rând, și alte puteri din Europa Occidentală care ar putea să coopereze cu Rusia pentru lichidarea munițiilor.
Acolo sunt stocate peste 20.000 de tone de muniții. Dumneavoastră ați spus că nu doar cu contribuția OSCE, dar tocmai șeful misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukir, și-a arătat și disponibilitatea acestei organizații să se implice, să contribuie la acest proces.
OSCE are într-adevăr un rol de jucat și era pregătită să joace acest rol până în anul 2003-2004, când Rusia a suspendat procesul de evacuare sau lichidare a munițiilor de la Colbasna, ca reacție a respingerii de către Moldova a memorandumului Koza. Pe vremea aceea, Statele Unite creaseră în nume propriu, creaseră un fond financiar pentru lichidarea munițiilor și propuneau să furnizeze, ba mi se pare chiar au și furnizat, aparatajul necesar pentru lichidarea munițiilor pe loc la Colbasna. Dar Rusia a suspendat procesul de lichidare sau evacuare a munițiilor în 2004, dacă nu mă înșel. Deci, proiectul acela urma să fie canalizat prin OSCE. OSCE urma să administreze acest proiect, dar era un proiect american. OSCE nu făcea decât oficiul de a administra un proiect american. El nu urma să fie aprobat în interiorul OSCE-ului de către Rusia. Rusia are drept de veto în interiorul OSCE-ului. Dacă OSCE ar dezvolta un proiect propriu pentru munițiile de la Colbasna, atunci el ar trebui aprobat în interiorul OSCE-ului de către Rusia, care dispune de drept de veto. De aceea, orice proiect poate fi canalizat prin OSCE, dar numai dacă este un proiect al unei mari puteri, ca Statele Unite, proiect alcătuit fără participarea Rusiei.
Revenind la prezența lui Igor Dodon la sesiunea de toamnă a Adunării Generale ONU, credeți că ar putea să abordeze problema garanțiilor neutralității Republicii Moldova?
Sper că nu o va face.
Dar dacă o face?
Dacă o face, atunci se va demonstra încă o dată că șeful statului Republica Moldova nu este familiarizat cu diplomația și nu știe cum să comunice în mediul internațional cu puterile occidentale. Nimeni în Occident nu va garanta neutralitatea unui stat, mai ales un stat ca Republica Moldova. Este o utopie, este complet nerealist. Domnul Dodon ar trebui, în fine, să înțeleagă acest lucru, pentru că dacă l-ar înțelege și dacă ar înceta asemenea demersuri, ar crește prestigiul său personal ca șef al statului și chiar prestigiul Republicii Moldova.
Dar dacă s-a insistat până acum pe această garanție a neutralității, de ce Rusia nu ar fi statul care ar recunoaște această neutralitate?
Rusia ar dori, în mod ideal, nerealist, dar ideal, un sistem de garanții. Rusia s-a convins că nimeni nu va accepta garanții unilaterale din partea Rusiei. Revin la memorandumul Kozak din 2003. Marea lecție trasă de Rusia din memorandumul Kozak a fost că Republica Moldova și, în general, nimeni pe mapamont nu va accepta ideea de garanții unilaterale din partea Rusiei. De aceea Rusia dorește, prin definiție, o soluție în aparență multilaterală, o soluție consemnată de puteri occidentale, care însă ar lăsa Rusia ca actorul decisiv pe teren, Rusia fiind prezentă pe teren. Rusia nu va propune nimic final, nimic definitiv, nimic substanțial, atâta vreme cât nu se asigură de sprijinul unor puteri occidentale. Iar acest sprijin nu va veni.
A fost opinia lui Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Este ora 21:15. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre audierile de astăzi din Comisia Parlamentară condusă de Igor Munteanu pentru analiza privatizărilor și concesionărilor din Moldova și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Comisia parlamentară care analizează cum s-au făcut privatizările și concesionările proprietăților publice din Republica Moldova a avut astăzi o nouă ședință. Anchetele parlamentare se apropie de final și Comisia a anunțat astăzi că un bilanț al cercetărilor va fi făcut public deja săptămâna viitoare. În atenția anchetei inițiate de noile autorități imediat după instalarea în funcție, au intrat 4 tranzacții. În cazul uneia dintre ele, Tutun CTC, proprietarul a anunțat Comisia că vrea să renunțe la bunul procurat de la stat. Pe alte două, Comisia și-a făcut deja publice concluziile preliminare, iar audierile de astăzi din Parlament au vizat circumstanțele concesionării celor mai multe autogări din Republica Moldova. Liliana Barbăroșie are amănunte de la aceste audieri.
După controversata concesionare în 2014 a aeroportului internațional Chișinău, dar anul trecut în gestiunea unor privați a celor mai multe autogări din Republica Moldova, a fost o altă decizie autorităților ce a stârnit largi discuții. Principalele semne de întrebare ridicate de economiști erau atunci de ce autogările au fost concesionate la pachet și nu s-a căutat câte un gestionar pentru fiecare unitate în parte. Iar speculația de bază că afacerea a fost croită pentru un client special. Audindu-i rând pe rând astăzi pe cei ce au fost implicați în această concesionare, începând cu fostul deja director al Agenției Proprietății Publice, Vladimir Baldovici, și încheiind cu membrii Comisiei de Monitorizare a Concesionării, deputații din Comisia de Anchetă au avut o lungă listă de întrebări. Întrebări din care se poate deduce cu ușurință problemele pe care le-a ridicat anchetei concesiunea. De pildă, de ce partenerul privat, obținând drept de gestiune a bunului pe tocmai 25 de ani, are obligații investiționale doar în primii 3 ani de derulare a contractului? Sau, bună oară, de ce autoritățile nu s-au asigurat că pe durata contractului gările vor rămâne în aceleași mâini, adică că nu vor avea loc substituții nedorite de concesionari? Ceea ce, de altfel, tocmai s-a și întâmplat la începutul acestei săptămâni, presa de la Chișinău a aflat și a relatat că unul din proprietari, compania Lubridge, a renunțat la cota sa de 25% din gările automoderne, întreprindere care se ocupă de această afacere, în favoarea unei persoane fizice, Alexandru Vâlcu, care până la noua tranzacție controla deja 25% din compania concesionară. După audierile de astăzi, Comisia Parlamentară nu și-a făcut publice concluziile spre deosebire de audierile anterioare, iar șeful acestei comisii, Igor Munteanu, a explicat că în acest caz anume nu există vreo urgență de felul celei care a determinat comisia să reacționeze la anunțul neașteptat de acum câteva săptămâni al miliardarului britanic Nathaniel Rothschild, că ar fi preluat activele companiei care a obținut de la guvernul moldovean în concesiune aeroportul.
Că noi am ieșit din conferință de presă atunci când am simțit că atmosfera se schimbă și cineva ar dori într-un fel să mute contractul de concesionare în zona offshore. Atunci am simțit că este obligația noastră să ieșim, să transmitem mesaje și să punem în mișcare instituțiile statului. Cu siguranță noi avem întrebări foarte serioase față de procedurile care au fost încălcate în multe cazuri și la aeroport și la compania Air Moldova. Și evident că cea mai bună soluție pentru noi este să aducem legalitate în toate procedurile care înseamnă protejarea interesului public.
Concluzia Comisiei de Anchetă pe marginea concesionării aeroportului internațional Chișinău a fost că acest bun trebuie să revină neîntârziat în gestiunea statului, pentru că a fost concesionat urmarea unui concurs trucat. Ministerul Economiei și Infrastructurii, care cel mai probabil va cere în judecată anularea acestui contract, caută acum în cadrul unui audit dovezi și de neîndeplinirea obligațiilor investiționale asumate de concesionar la momentul obținerii aeroportului. Despre privatizarea Air Moldova, Comisia a spus săptămâna trecută că, deși principalul motiv invocat de guvern atunci când a inițiat această înstrăinare era o datorie de circa 1 miliard de lei pe care o acumulase, privatizarea nu a salvat-o de acea datorie. Iar drept urmare ar fi nevoie de un audit financiar al întreprinderii, funcție de care guvernul
guvernul ar urma să decidă cum se mișcă mai departe. Fostul premier, acum lider al democraților, Pavel Filip, precum și șefii companiilor concesionare, s-au eschivat astăzi de la o nouă rundă de audieri în această problemă. Motiv pentru care șeful comisiei, Igor Munteanu, i-a amenințat cu aducerea forțată data viitoare la audieri. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Mâine, echipa Europei Libere și invitații noștri în acest proiect vor fi la Cricova, unde vor vorbi despre umilirea prin lipsuri cu Larisa Turea, autoarea volumului Cartea Foametei, despre foametea organizată în Moldova sovietică, și cu profesorul de la București, Dumitru Borțun, conferențiar universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative de la București. Întâlnirea va fi moderată de Eugenia Crețu și va avea loc la Biblioteca Publică din localitate la ora 13:30. În cadrul discuției va fi prezentat și un film documentar realizat în seria Pur și Simplu despre foametea din Moldova și un vox pop despre ce își amintesc oamenii din Chișinău despre cum se trăia în Moldova sovietică. Dezbaterea va fi difuzată live pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Cea mai înaltă instanță din Uniunea Europeană a dat lumină verde marți efortului Poloniei de a bloca accesul Rusiei la un gazoduct important care trece prin Germania, Varșovia spunând că astfel salvgardează securitatea energetică a estului Europei. Curtea Generală a Uniunii Europene, care ține de Curtea Europeană de Justiție, a dat marți un verdict împotriva deciziei din 2016 a Comisiei Europene de a permite concernului rus Gazprom să folosească gazoductul Opal pentru a trimite mari cantități de gaze Germaniei. Opal este o conductă de 480 de kilometri conectată la gazoductul Nord Stream 1, care pompează gaz rusesc pe sub Marea Baltică către Germania. Conducta Opal merge paralel cu granița polono-germană până în Cehia. Varsovia a înaintat o plângere împotriva deciziei Comisiei Europene, spunând că Gazprom ar putea folosi conducta Opal pentru a ocoli Polonia și Ucraina, punându-le astfel în pericol securitatea energetică. Curtea a notat că decizia din 2016 a Comisiei Europene a fost adoptată cu încălcarea solidarității energetice, se arată în decizia de marți a Curții Generale de la Luxemburg. Anunțul a fost salutat de ministrul polonez al energiei, Krzysztof Tchorzewski, care a spus că decizia apără securitatea energetică a Poloniei, Ucrainei și țărilor baltice. Iar Piotr Wozniak, șeful companiei de stat a gazelor a Poloniei, a spus că decizia instanței de la Luxemburg consolidează poziția Ucrainei la negocierile cu Moscova pe tema tranzitului gazelor rusești, complicând lucrurile pentru ruși.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa românească de astăzi aflăm din relatarea Taniei Radu.
Iulian Chifu explică pe blogurile Adevărul unele aspecte și implicații ale schimbului de prizonieri care a avut loc pe 7 septembrie între Rusia și Ucraina. Pentru președintele de la Kiev a însemnat o creștere viguroasă și importantă de imagine. 35 de prizonieri politici ucraineni aflați la Moscova s-au întors acasă. Și Vladimir Putin a avut de câștigat. În grupul celor recuperați se află și martorul și virtual implicatul în doborârea zborului malaezian MH17, Volodimir Cermak, cetățean ucrainean, care a luat parte la transportarea înapoi peste graniță în Rusia, chiar în noaptea de după doborârea zborului civil Amsterdam-Kuala Lumpur, a dispozitivului rusesc care l-a doborât în iulie 2014. Omul a lucrat și la tăierea acelui dispozitiv, la dezmembrarea unității ruse de tragere și la dispariția majorității probelor. Cei 35 de ucraineni au fost primiți cu emoție la Kiev, fiindcă erau victime ale unor, cităm, alegații și procese politice montate de partea rusă împotriva lor. Judecătorii ar fi clasat dosarele din scaun fără nicio discuție, crede Iulian Chifu. Moscova însă a recuperat persoane cu fapte penale grave la activ pentru care se aflau în închisoare și ar fi înfundat pușcăriile an la rând în orice țară civilizată cu o justiție independentă și corectă, am citat. Rămâne de văzut în timp, mai scrie comentatorul, ce preț a avut per total acest succes diplomatic al președintelui ucrainean. Deocamdată s-a observat că a făcut deja un pas înapoi, vorbind despre conflictul cu forțele pro-ruse din estul Ucrainei și nu cu statul rus și trupele ruse. O comisie europeană ridicolă și necredibilă este titlul analizei semnate de Cristian Pantazi pe site-ul G4 Media. În lista prezentată de președintele ales al Comisiei Europene, jurnalistul vede dispreț neașteptat față de marile valori europene ale statului de drept și independenței justiției. Ursula von der Leyen ar fi cedat total în fața șantajului politic al grupului Visegrad, acceptând propunerea mai multor comisari cu probleme majore de integritate, la care se adaugă populismul ridicol care răzbate chiar din denumirea unor portofolii, am citat. Mai ales că toate astea se întâmplă la capătul unor alegeri europarlamentare cu participare record, în care zeci de milioane de cetățeni europeni au refuzat populismul și au votat masiv pentru a mai da o șansă Uniunii. O șansă care, odată irosită, va alimenta discursul eurosceptic cu argumente livrate de această dată chiar de Bruxelles. Am citat din nou. Pantazi face în articol lista propunerilor de comisari care au probleme de integritate. Ei reprezintă Polonia, Franța, România, Ungaria și Bulgaria. Printre cedările cele mai scandaloase, Pantazi amintește acceptarea pe listă și chiar cu portofoliul vecinătate și extindere a candidatului Budapestei. Explicația ar fi că von der Leyen a ajuns președinte al Comisiei Europene cu voturile indispensabile ale ungurilor. De fapt, tot grupul de la Visegrad, care și-a negociat extrem de dur voturile la învestire, a primit portofoliile cerute și funcții de conducere, în ciuda contestării frecvente a valorilor europene. Rovana Plumb este pe listă tot ca o răsplată pentru că un grup consistent din Partidul Social Democrat și-a anunțat la momentul oportun susținerea pentru președinta aleasă a Comisiei Europene. Urmează audierile în Consiliul European, însă, scrie Cristian Pantazi, până atunci rămânem cu gustul amar al unui președinte de comisie care a acceptat cele mai joase standarde de profesionalism și integritate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 12 septembrie a Ziarului de Gardă puteți citi un articol despre carențele din sistemul de sănătate care cauzează decesul pacienților pe patul de spital. Am abordat cazul copilului de 8 ani de la Rezina, care a decedat în februarie curent. Un caz care a reamintit opiniei publice despre lacunele din sistemul de sănătate, dar și despre imperfecțiunea legislației. În paginile Ziarului de mâine găsiți și un articol despre donațiile americane pentru reabilitare și darea în exploatare a 10 sisteme centralizate de irigare, amplasate în localitățile de pe malul râurilor Nistru și Prut. Agricultorii din zonă spun că renovarea sistemului de irigare le-a deschis noi posibilități, dar, în același timp, susțin că se confruntă cu probleme generate de conlucrare deficientă cu autoritățile. La paginile dosar găsiți povestea unei profesoare de la gimnaziul Corșova din raionul Dubăsari, care a acționat în judecată instituția în care a activat de peste 20 de ani, pe motiv că ar fi fost demisă ilegal. Curtea de apel Chișinău i-a dat câștig de cauză, însă fostul director al gimnaziului îl acuză pe fiul profesoarei, magistrat la judecătoria Chișinău, de trafic de influență în acest caz. Interviul din acest număr a fost realizat cu avocata și președinta Centrului de Informare Gender Docream, Tatiana Chebac, care ne-a povestit cum sunt discriminați și umiliți avocații, cât de bine sunt plătiți apărătorii, dar și de cât timp au ei nevoie pentru a consulta un dosar.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.